Ir gūti ticami pierādījumi, ka Austrālijas īpašo gaisa spēku karavīri laikā no 2009. Līdz 2013. Gadam ir nelikumīgi nogalinājuši vismaz 39 neapbruņotus afgāņu ieslodzītos zemniekus un civiliedzīvotājus. Tas noskaidrots 4 gadus ilgā izmeklēšanā šodien paziņoja Austrālijas aizsardzības spēku komandieris Angus Campbells. Izmeklēšanā noskaidrots, ka īpašo uzdevumu vienību vecākie karavīri ir piespieduši savus jaunākos kolēģus nogalināt aizstāvēties nespējīgus ieslodzītos, lai tādējādi iesvētītu viņus pirms reālām kaujas situācijām. Atsevišķos gadījumos upuriem blakus ir nolikti šaujamieroči, lai radītu iespaidu, ka šīs personas ir nogalinātas kaujas laukā. Aizsardzības spēku komandieris norādīja, ka neviens no izmeklēšanas laikā fiksētajiem incidentiem nenotika kaujas operāciju laikā.
It's alleged that some patrols took the law into their own hands.
Ir pierādījumi, ka atsevišķas vienības ņēma likumu savās rokās, tika pārkāpti noteikumi, izdomāti stāsti, teikti meli un nogalināti ieslodzītie. Pēc šī noteikuma pārkāpšanas dažiem karavīriem zuda jebkāda savaldība. Tos, kuri vēlējās izpaust patiesību, atrunāja, iebiedēja un apmeloja. Tomēr vēlos uzsvērt, ka lielākais vairākums speciālo uzdevumu vienību karavīru neizvēlējās iet šo nelikumīgo ceļu. Neraugoties uz stresu un spriedzi kaujas laukā, viņi palika uzticīgi mūsu vērtībām un likumiem.
To our values and our laws.
Izmeklēšanas laikā esot caurskatīti vairāk nekā 20 tūkstoši slepenu dokumentu, 25 tūkstoši fotoattēlu un nointervēti vairāk nekā 420 liecinieki, kuri pirms tam bija devuši zvērestu. Campbells sacīja, ka saistībā ar šiem noziegumiem būtu jāuzsāk krimināla izmeklēšana pret 19 esošajiem un bijušajiem karavīriem, kuri savulaik ir dienējuši Austrālijas kontingenta sastāvā Afganistānā. Austrālijas premjerministrs Scotts Morrisons pagājušajā nedēļā informēja, ka tiks norīkots īpašs izmeklētājs, kurš pēc iepazīšanās ar bruņoto spēku ziņojumu izvērtēs iespējas izvirzīt apsūdzības konkrētām personām. Austrālijas mediji vēsta, ka policijai būs nepieciešami vairāki gadi, lai pabeigtu izmeklēšanu un nodotu lietu izskatīšanu tiesā. Ģenerālis Campbells atvainojās Afganistānas iedzīvotājiem par austrāliešu karavīru pastrādātajiem kara noziegumiem, kuri esot radījuši ciešanas daudziem nevainīgiem cilvēkiem. Aizsardzības spēku komandieris atvainojās arī austrāliešiem par to, ka cilvēki, kuriem bija jāizstāv savas valsts gods un intereses, ir diskreditējuši Austrāliju. Afganistānas prezidenta Ašrafa Ganija administrācija paziņojusi, ka Austrālijas premjers Morrisons ir paudis visdziļāko nožēlu par atsevišķu austrāliešu karavīru pastrādātajiem noziegumiem Afganistānā. Afganistānā pašlaik atrodas aptuveni 1500 austrāliešu karavīru. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.